Už niekoľko týždňov sa pohybujeme v Židom v 10. kapitole a v Židom v 11. kapitole. A jednu malú vec by som chcel iba priniesť, ďalšie posunutie toho, čo nám pán hovorí, alebo čo vidím z týchto kapitol, z týchto veršov. Aké nesmierne dôležité, celá tá myšlienka, ktorú mám pred pánom, ktorú preberám, za ktorú sa modlím, alebo pýtam sa, čo tým chceš povedať, alebo čo to pre mňa znamená, je, že aké nesmierne dôležité pre nás, pre teba, pre mňa, aj pre cirkev je, ako poznáme Boha. Nejde len o to, aký máme vzťah s Bohom, že ako prebieha náš vzťah s Bohom, ale kto je Boh pre nás. Boh je samozrejme nemenný, on sa nemení, on je obrovský, on je svätý, on je mocný, ale v našich životoch pôsobí podľa toho, ako ho my poznáme. Boh sa zvrchované rozhodol zasiahnuť do života človeka a môže to spraviť proti všetkým pravidlám, proti všetkým očakávaniam, vie spraviť to, čo nazývame možno veľké veci Božie, alebo obrovské zázraky, alebo obrovské navštívenie. Boh to robieva, ale ten princíp, ktorým funguje cirkev v Novej zmluve, je, že Boh sa nám dáva spoznávať, že my ho spoznávame, my ho hľadáme, my ho nachádzame a spoznávame ho a je pre nás niekým v tejto konkrétnej dobe. My sme na nejakej ceste svojho života ako jednotlivci, ako rodina, ako spoločenstvo alebo širšia cirkev. Niekde sme už prešli nejakú cestu a podľa toho Boha poznáme. Pripomenula sa mi počas tej mojej modlitby vďaky, keď sme ďakovali za Ducha Svätého, pripomenula sa mi tá jednoduchá pravda, ktorá je pre nás možno už skrytá, ale neuvedomujeme si, že za stáročia cirkev nemala vyliatého Ducha Svätého. Dokonca nejdem teraz naspäť do tzv. Stredoveku temného, kedy cirkev mala svetovládu, ale tú skutočnú živú prítomnosť Krista v životoch ľudí, takú živú, takú reálnu, myslím, že nemala cirkev, nevedela ju sprostredkovať. Stala sa svetovládnou, stala sa mocnou, stala sa hrôzostrašnou, pretože mala moc aj nad smrťou ľudí, nad zákonmi, nad všetkým možným, ale nevedela sprostredkovať skutočný život Kristu Ježišovi. Ľudia sa báli smrti, báli sa Boha. Kristus bol pre nich zrejme niekto trestajúci, niekoho, koho sa treba báť, pretože skončíme v pekle všetci. A vďaka Bohu za poznanie Božieho slova a keď prišlo zjavenie a prístup k Božiemu slovu, k živému. V Božom slove je život a prišiel život do cirkvi, keď to tak skrátke môžem povedať, históriu, i dá sa povedať, i reformácie, i Božieho jednania s cirkvou, ktorá sa z časti prejavila reformáciou. Reformácia znamená, že sa pretvárovalo to, ako pracujeme s Božím slovom, ako funguje cirkev. Samozrejme to spôsobilo nezhody, rozkoly, stalo to smrť mnohých ľudí, ktorí bojovali za to, čo uvideli v písme, ale Boh pracoval na to, aby cez živé slovo prišiel život. A tak prišiel život, prišlo poznanie dokonca, že my môžeme byť ospravedlnení vierou. Prišlo poznanie, že Boh vie byť reálne prítomný v životoch ľudí, nielen v nejakých ceremoniách, v nejakých liturgiách, ktoré treba naplniť, ale že Boh je skutočný, reálny a môže žiť s ľuďmi. Obrovské zjavenie, ktoré sa otvorilo v cirkvi, bolo, že Boh sa nezaujíma iba o masy, o cirkev s veľkým C a nepracuje iba cez nejakých tých najvyšších hodnostárov, ale Boh chce mať osobný vzťah s konkrétnymi ľuďmi a zaujíma sa o jednotlivca. Obrovská časť toho, čo Boh spravil aj cez reformáciu, ktorá pokračovala pred vyše 500 rokmi, teda začala masovo vďaka reformátorom najznámejším a prešla celou cirkvou. Výsledok toho je, že Boh naozaj jedná s jednotlivcami a tak ďalej a tak ďalej. Teraz nechcem rekapitulovať celú reformáciu, ale som veľmi vďačný za to, že nebolo to, čo je dnes, čo máme dnes dostupné. A aj keď ľudia zistili, že môžu byť ospravedlnení vierou a môžu mať vzťah s Bohom bez vedomia hriechu, bez toho, aby ich ťažilo odsúdenie, aby celý ich život viery bol iba práca na tom, aby ma Boh neodsúdil, nezatratil, aby sa nado mnou zmiloval a trebárs i po smrti, aby sa za mňa modlili a aby som nemusel na veky trpieť. To zjavenie vyslobodzuje, zjavenie pravdy vyslobodzuje. Pravda a slovo Božie má v sebe život. Ale to vyliatie ducha takéto nádherné navštívenie, ktoré zažili tí mladíci, mladí muži, ktorých si Ježiš zavolal k sebe a ktorých zhromaždil v tej hornej miestnosti, aby čakali na zaslúbené Božie. To navštívenie Ducha Svätého prišlo a zmenilo ich, zmenilo tých, ktorí chodili s Ježišom 3,5 roka, ktorí videli nakoniec jeho smrť a svedčili o jeho vzkriesení. Duch Svätý ich nesmierne zmenil a cirkev za tie stáročia nemala takéto navštívenie. A tu prichádza tá podstata, čo aj vám hovorím, čo aj mne pán pripomína dnes, aké nesmierne dôležité je, kým je Boh pre mňa, nie kým on je reálne skutočné v nebi, alebo v Biblii, alebo v slove, ktoré, ďaká Bohu, nám je dané, ale kým je Boh pre mňa. A kým cirkev nepoznala Boha ako toho, ktorý krstí Duchom Svätým, ktorý navštevuje životy ľudí a vylieva na nich svoju zjavenú prítomnosť, meniacu srdcia a vylievajúc obrovské dary ducha, úžasné, o ktorých sme ani nesnívali, že to Boh chce robiť zdarma dnes, tak cirkev žila iným spôsobom ako potom. A keď cirkev zažila, a tu prichádzajú vodcovia cirkvi, tí, ktorí sú... Tí, ktorí prelamujú s Hospodinom, ktorí vidia, že Boh niekde ide prelomiť a oni idú s Bohom a prelamujú s ním. Naši predkovia bojovali za to, aby sme uverili tomu, že Boh chce vyliať Ducha Svätého na cirkev. Dnes, to bol začiatok 20. storočia, už pred vyše 100 rokmi. Ale títo ľudia boli na posmech. Znovu títo ľudia boli v očiach cirkvi, veľkej časti cirkvi blúdári. Boli nepriatelia pravdy v úvodzovkách, boli... Všetko možné, ale oni zbadali pred Bohom v Božom slove niečo, že je tu nejaký život, ktorý Boh chce dať. A my keď to nemáme, tak to nie je správne. Oni uvideli Boha, uverili v Boha, ktorého ešte nezažili. Oni uverili v Boha, ktorý krstí Duchom Svätým, aj keď to sami ešte nezažili. Oni v to uverili, oni to videli, oni za tým šli, oni to kázali. Kazatelia, ktorí niesli toto hnutie, je to až smiešné, že kázali o krste Duchom Svätým v presvedčení a neboli sami pokrstení Duchom Svätým. Nemali dary Ducha Svätého. Ale Boh takto zapaluje veriacich, aby videli to, čo je neviditeľné, aby sa tlačili za Bohom, ktorého uvideli, v ktorého uverili. Presne tak, ako tí naši patriarchovia, ktorých sme so Židom 11 sa pozerali na nich, ako prakticky sa viera prejavila v ich živote. Čo znamená to, že oni uverili? Čo znamená na tom? Na Abramovi je to iné, na Sáraji je to iné, na Mojžišovi je to niečo iné, na Noáchovi je to niečo iné, na Izákovi je to niečo iné. Ináč sa prejavila viera, ale dostali svedectvo o viere. A tá viera svedčí, že oni vierou skutočne Boha spoznali nejakým spôsobom. Teda cirkev, kým nezažila vyliate Ducha Svätého, nepoznala Boha ako toho, ktorý krstí Duchom Svätým, a tak žili bez prítomnosti Božej, bez prítomnosti Ducha Svätého vo svojich životoch. A je to obrovský rozdiel, keď sa to potom prelomilo, keď to rachlo, keď to prišlo najprv na jednotlivcov, potom na desiatky ľudí a potom na stovky. Dnes sú to stovky miliónov ľudí, ktoré to zažívajú, a pre nás je to úplne bežné, že Boh krstí Duchom Svätým nielen letničných, ktorí si to chceli zavrieť. Vytvorila sa samozrejme denominácia, narastla, ktorá nesie to hrdé dedičstvo Azusa Street, kde prebuklo to prebudenie, ale Duch Svätý sa nenechal zavrieť do letničnej denominácie. Duch Svätý preskočil všetky cirkvi, všetky denominácie, všetky hnutia, aj to, čo nemá meno, aj to, čo má najsvetejšie, najväčšie, najúžasnejšie meno tu na zemi. Boh to všetko preskočil a navštívil ľudí a je prítomný, a my žijeme dnes ináč, lebo sme Boha spoznali ináč. Niekto to pred nami preoral, prelomil to a dostávame zdarma. Ja vám stále hovorím moje svedectvo, ako sme my boli krstení Duchom Svätým ako mladí ľudia, nevediac, že je to zložité, že je to ťažké, že sa treba modliť roky. Dokonca nás síce učili, že teraz je nejaký poriadok a budeme sa modliť na skupinke alebo na zhromaždení, položíme ruky a tak ďalej. Ale Duch Svätý to robil aj mimo tohto protokolu. A mnohých pokrstil uprostred chvál, uprostred toho, keď sme ani nevedeli, čo sa deje. Ja teda naopak, ja som hľadal krst Duchom Svätým, veľmi som túžil po jazykoch, po daroch, a popri tom som ako prizabudol a cirkev mi zabudla povedať, že sa treba znovu zrodiť. Ja som teda nevedel, že nie som znovu zrodený, lebo som išiel za Bohom, bol som horlivý, túžil som po ňom, poznal som ho, modlil som sa, prešiel som v mojej cirkvi nejakým obradom, ktorý sme spravili v poslušnosti rodičom, hlavne preto, že sa popri tom dostáva veľa peňazí od krstnej, od príbuzných, a mohol som si konečne kúpiť bicykel a tak ďalej. Ale Boh ma navštívil, Boh sa ma dotkol v tom kostole, Boh mi otvoril zrazu nejakú dimenziu a ja som sa objavil, že som niekde, kde toto není iba tento obyčajný kostol. Ja som vedel, že som v kráľovstve Božom, dnes to viem popísať zrazu. Á, tá šírka toho, čo som cítil, tá moc toho, tá sláva, to úžasné, čo to je? Tá chuť, ktorá mi zapália vnútro, toto chcem, toto je ono. Ľudia teda to preorali, ja som hľadal Ducha Svätého, nevedel som, že nesom znovu zrodený a na tom zhromaždení, kde ľudia pripravili priestor preto, aby mohli prichádzať neveriaci, aby sa mohli tí, ktorí túžia po Bohu, stretnúť s Bohom, tí, ktorí ho už poznajú, aby mohli ísť hlbšie, tí, ktorí nemajú domov v cirkvi, aby sa mohli stať pevnou súčasťou nejakého spoločenstva, zboru, rodiny, aby tam rástli, aby prinášali rast tej rodine, aby prijímali i dávali. Tí ľudia za to stáli verne, chodili z iných miest, dávali svoje peniaze, pripravovali na to priestor, aby mohol vzniknúť miestny zbor. A ja som tam prišiel ako host, ako dieťa, ktoré sa nestará o to, kto mi zaplatí bývanie, domov, obed a kto ma ošatí. Jednoducho prídem a som a postarajte sa o mňa. Vďaka Bohu za rodičov vo viere, vďaka Bohu za rodičov, ktorí pripravili priestor pre nás, aby my sme mohli dnes byť rodičmi iným. A tak som sa teda znovu zrodil a o nejaký mesiac neskôr som prijal ten vytúžený krst Duchom Svätým, ale odskočil som od toho, že na skupinkách, kade tade pomimo, keď sme privádzali ďalších ľudí, narkomanov, masívne sa obracali ľudia z drog, bývali narkomani alebo ľudia, ktorí počas toho boli vyslobodzovaní a prijímali sme Ducha Svätého ľahúčko. To je ten môj bod, z ktorého sa chcem odpichnúť. Že niekto pred nami preoral to, kým je Boh a ako ho môžeme spoznať. A dnes Boha poznáme ako toho, ktorý krsti Duchom Svätým, ktorý nám dáva prítomnosť Ducha Svätého. A tak strašne dôležité je uvedomiť si, že ľudia, ktorí ho takto nepoznajú, žijú ináč. Žijú v určitom zmysle ťažšie, v určitom zmysle sa viacej spoliehajú na písané Božie slovo, na dobré veci, ktoré sú v kráľstve Božom, o tom potom, ale nemajú to, čo Boh dáva zdarma. A nie je to preto, že by im to Boh nechcel dať, ale je to preto, že Boha tak nepoznajú. Rozumiete, čo sa snažím povedať? A teraz, aby som to preklopil ďalej k nám, my dnes takisto máme od Boha v našich životoch a cez nás Boh v našich službách alebo kdekoľvek slúžime, Boh dosahuje to, čo odráža, ako ho my poznáme, ako ho sme my zažili, ako my s ním chodíme, kto je Boh pre nás dnes. A tak je nesmierne dôležité hľadať Boha a chodiť s Bohom vierou, pretože každý z nás má nejakú cestu s Bohom, ktorá sa nedá predpovedať alebo nedá sa nalinajkovať, že tvoja cesta s Bohom bude vyzerať takto a takto. Teraz prosím, počúvajte ma všetkými siedmými ušami, lebo poviem ťažké veci, aby sme si nerozumeli zle. Ako spoznávame Boha? Boha spoznávam vierou. Boh nám dal nejaký predpis, nejaký recept, Boh nám dal nejaké pravidlá, podľa ktorých máme ísť a my sa tým pravidlám učíme. Avšak v tom všetkom, keď sa pozrieme, ako konkrétni ľudia chodia s Bohom, ako keby Boh dajúc tie pravidlá, on ich úplne totálne nerešpektuje a v tom nerešpektovaní tých svojich vlastných pravidiel od nás očakáva, že my ho budeme hľadať, my ho spoznáme, a my sa posunieme v poznaní Boha do nejakej úrovne, kde sme predtým neboli. Boh povedal, že v novej zmluve, teda čo tým myslím, aby som pôjdem do starej zmluvy, ale idem do novej zmluvy. Prepojenie starej zmluvy, novej zmluvy. Ježíš nám povedal pravidlá. Ježíš povedal, proste a dostanete. Klopte a otvorí sa vám. Hľadajte a nájdete. Sú to Božie pravidlá? Je to Božie naučenie? Modlite sa k Bohu, hej? Modlite sa, pôstite sa. Kto sa modlí, pôsti, dostane odmenu. Naše chodenie s Bohom, teda to je všeobecné pravidlo, ktoré je Božie, ktoré učíme v cirkvi. Ja ho učím, mňa ho učili a nemusím povedať, že neplatí. Lenže každý jeden z nás na našej ceste, ktorá vyzerá, že je nalinajkovaná, keď sa znovu zrodíme a sme nadšení z toho, však ja budem prosiť a dostanem, ja budem hľadať a nájdem, ja budem klopať a otvorí sa mi. Je to také ľahké. Prečo tí ľudia v cirkvi majú dlhé nosy? Prečo sú prečo sa neradujú? Však ja som sa díval na toho môjho brata kazateľa, ktorý mal diery na tváre po kiahňach. A ja som nedokázal pochopiť v tej mojej mladickej viere, ako je to možné, že on nehľadal od Pána uzdravenie. Veď predsa Pán nám uzdravil všetky naše nemoci. My sme uzdravení jeho krvavými ranami. Ja som nepohrdal, to nebol postoj pohrdania, to bol postoj detskej viery, ktorá totálne verila, že Boh nás predsa uzdravuje z každej nemoci a vždy, a prečo by neuzdravil? Veď som to aj zažil, veď som to aj v cirkvi dialo, veď sme sa modlievali, zažil som vyslobodenie, zažil som kadečo. Chápete, tá detská viera? Ale tieto pravidlá, ktoré nám Boh dal, Boh nás prevádza tým, že skôr alebo neskôr narazíme na to, že to nefunguje, že prosím a neberiem. Hľadám a nenachádzam, klopem a neotvára sa mi. A teraz čo s tým budem robiť? Teraz je ten bod, to miesto, kedy Boh so mnou pracuje so mnou jedinečne. Neviem dať nikomu recept, ako sa to robí, že s Bohom potrebujem prejsť svoju vlastnú cestu, aby som nielen zistil, prečo prosím a neberiem, prečo hľadám a nenachádzam, prečo klopem a neotváram sa mi, ale v tom všetkom, aby som spoznal Boha tak, ako som Boha predtým nepoznal. Ja mám na výber. Ja buď, tak ako sa to aj deje v cirkvi, buď zostanem náboženský človek, ktorý si zachová tú tvárnosť pobožnosti, tú vonkajšiu formu, že budem recitovať a vyznávať áno, proste a dostanete áno, klopte a otvorí sa vám áno, hľadajte a nájdete, ale vo vnútri tomu neverím. Ten vnútorný obsah tam nie je. Ja už som sa voči tomu dávno zavrel, dávno som sa zapuzdril a žijem si svoj život. Hej? OK, ak sa ma niekto opýtal, alebo ak by som to dokonca mal učiť v cirkvi, odučím to, ale to, čo ja v skutočnosti žijem, ja svoje zdroje už nehľadám v Ježišovi, lebo viem, že prosím a neberiem. Klopem a neotvára sa. Naklopal som sa už dosť, čo som blbec. Koľko mám hľadať? A obzvlášť, ak sa to niekomu inému darí, no tak to ma ešte viacej pozbudí. Dobre, prečo nie mne? Jo? No. A aj Jobovskú radu, ak dostanem v tomto bode takú od Jobových priateľov, dostanem ten zákon, však sa modlíš, však hľadaj, však pros. No, ďakujem, to mi nenapadlo ešte v živote nikdy. Perfektná rada. No, dobre, ako nehovorím, že nie, že si nemáme dávať takéto rady. Ale niekedy, teda mám na výber, to je tá prvá reakcia, buď teda zostanem náboženský človek, alebo sa pohorším a odpadnem od toho, že začnem pochybovať. Možno nie hneď nezapriem vieru, ale poviem si, že hej, ale chápete. Tá druhá skepsa, to druhé je v určitom zmysle ešte horšie ako to prvé náboženské. A jedno je zlé, aj druhé je zlé. Ale je tu tretie. Je tu tretia cesta, je tu tretie riešenie. Povedzte mi, pre kieho andela sa Boh rozhodol, že pošle svojho syna Mesiáša na zem a nazve ho, že bude kameň úrazu a skala pohoršenia. Prečo aj pre mňa v tejto situácii je Boh potenciálna skala pohoršenia a kameň úrazu? Ja to môžem zobrať, to Božie pravidlo, proste a dostanete, klopte, otvorí sa, hľadajte a nájdete. Ja sa nad tým pohoršujem, pane, však ale predsa vidíš, koľko som sa naprosil, koľko som nahľadal, koľko som naklopal. A potom mi teda povedali, už keď som hľadal, že prečo to není, tak mi povedali, že musím vytrvať, lebo nielen viera, ale aj vytrvalosť, nielen vierou, ale vytrvalosťou dedíme zasľúbenie. Tak som vytrval dlho, no ale vytrval som tak dlho, až už ďalej neviem vytrvať. Jednoducho stále nefunguje. Nie je to pohoršenie v mojom vnútri? Je. Prečo je Ježiš pre mňa skala pohoršenia a kameň úrazu? Lebo mi dáva tú príležitosť. Dobre, môžeš sa pohoršiť v tomto bode. Nech sa páči, ja ti dám na to príležitosť. Ak sa pozrieme do Evanjelia, ako Ježiš fungoval s veriacim jeho doby, on využil každú príležitosť, aby ich pohoršil. Ježiš neminul žiadnu príležitosť, nebol politicky ani náboženské korektný, nechodil po špičkách, nedával si pozor na reči. Ježiš naozaj využil každú príležitosť. Prečo neuzdravoval v pondelok? Prečo musel najús uzdravovať sobotu? Lebo vedel, že ich to pohoršuje. Že niečo v nich povstane, s čím potrebujú oni jednať. Buď sa pohorším, buď sa nahnevám na to, že čo je v mojich očiach jasné, že však v sobotu sa neuzdravuje. Oni to mali jasné. Oni to mali absolútne jasné. V sobotu sa neuzdravuje. To je zákon Boží, takto to je. Ale ak by prekonali túto skalu úrazu a kameň pohoršenia, ak by prešli niečím tým, čo musí v nás zomrieť, zlomiť sa, prejsť nejakú tú cestu a hľadať Boha, Bože, ako to je naozaj, tak by zistili, že to tak celkom nie je. Aj my, ak prejdeme tú nejakú cestu s našim Pánom, ktorý sa pre nás môže stať kameňom úrazu a skalou pohoršenia, ak prejdeme tú cestu a zistíme, že niečo v nás sa musí zlomiť, vo mne sa niečo láme, vo mne sa niečo musí zmeniť. A keď sa to zmení, nielenže ja dostávam odpoveď na tú moju otázku, prečo prosím, alebo ako mám prosiť, aby som naozaj prijal. Ale ja v tom všetkom spoznávam Boha tak, ako som ho predtým nepoznal. To, ako ja žijem, ako Boh funguje cez mňa, nezáleží na tom, kým Boh je, ale záleží to na tom, kým Boh je pre mňa. Boli sme mnohokrát v Židom v 10. kapitole, v 29. verši, kde je takéto najvážnejšie varovanie, že veriaci môžu zájsť až do takého bodu, že Syn Boží je pre nich niekto, koho pošliapu. Že krv zmluvy, ktorá ich očistila, je pre nich niečo úplne obyčajné, bežné, nesveté. A že duch milosti, ktorý nás posvecuje, ktorý pracuje v našom strede, my ako veriaci mu spravíme potupu. A Ježiš hovorí, toto je už, teda Božie slovo hovorí, toto je taký ten konečný bod, ktorého sa potrebujete báť, aby ste nešli tým smerom. Znovu, človek sa dostane do hrôzostrašného očakávania, ktorý zažil Božie veci, žil s Bohom, prešiel nejakú cestu a dostane sa do bodu, keď iba očakáva hrôzostrašný trest Boží a platia pre neho tieto varovania, že je strašné upadnúť do rúk nášho hrozného Boha. Ale to slovo nás varuje, aby sme si uvedomili, to, ako skončíme, nezávisí na Bohu, aký je On, ale závisí na tom, kto je Boh pre nás. Ak Boh je pre mňa niekto, koho syna ja pošliapem, výsledok môjho života nebude Božie požehnanie, ale výsledok bude zatratenie, hrozostrašné oddelenie od Boha, hrozný trest, kedy už je baránková krv nesníme ten hriech a neplatí, nefunguje. Je nesmierne dôležité, kto je Boh, ako ho poznáš, kto je pre teba. Aby som sa vrátil naspäť, aby som vám trošku poilustroval, to je ten môj najdôležitejší bod. Ježiš nám teda dal tie svoje pravidlá, Ježiš nám dal pravdu, Ježiš nám dal zákon, ale písmo nám nezakrýva a úplne otvorene hovorí, že tento Boží zákon a tieto pravidlá, ktoré nám dal, mnohokrát zažijeme, že pre nás nefungujú alebo že to nejde tak, ako je nám to napísané. A my sa môžeme rozhodnúť, či povieme, nie je to pravda, alebo je to úplne ináč, alebo idem ďalej za Bohom a hĺbam. Čo to znamená v starom zákone? Starý zákon bol pre mňa naozaj šokujúci, keď som prvýkrát čítal Bibliu, keď som sa obrátil teda a otvoril som si Bibliu, ktorú som dostal pri konfirmácii a začal som čítať Starý zákon od Genesis a bol som šokovaný z toho, aký neporiadok je tam opísaný, ako to nefunguje, že čo to je za príbeh. Jednak som čakal, že to bude pekne všetko chronologicky upratané, že to všetko pôjde tak od stvorenia sveta a zrazu tam ideš, Genesis a ako Boh jednal s Božím ľudom, Exodus a potom idú sudcov a potom idú kráľovia a potom zrazu je tam nejaká Ester, nejaký, už je tam vyhnanie ľudu a potom zase je tam naspäť toto, potom sú tam nejakí proroci, ktorí prorokujú odsúdené Edomu a všetko možné. A taká tá nejaká časová línia tam vôbec nie je zachovaná. A hlavne nie je to záznam toho, ako sa Bohu darilo šíriť Božie kráľstvo na zemi. Od začiatku to posolstvo Božie, ako Boh jedná s ľuďmi, od začiatku je to záznam Božieho zlyhania. Boh stvoril človeka, dal ho do raja a zrazu to, čo urobil, sa nepodarilo. Tí ľudia sa zopsuli, zhrešili a museli ich vyhnať. Nepodaril sa mu ten jeho krásny plán s rajom. Ak by sa to podarilo, dodnes sme všetci v raji a je všetko kumbája, paráda. Potom si vyvolil patriarchu Abrahama, cez neho si vytvoril Izrael, dal im Boží zákon a vidíme, že ten záznam znovu toho Božieho jednania je, že oni Boha odvrhujú, oni na Boha zabúdajú, oni si volia iných bohov, pričom ten prvý zákon, ktorý dostali, je nebudeš mať iného Boha okrem mňa a keď pôjdete do zasľúbenej zeme, vytnete tie národy, aby vás nezviedli do bohoslúžby. Oni to nespravili. A tak sa stalo to, čo Boh predpovedal. Jednoducho, budete slúžiť tým cudzím Bohom. Znovu sa to zopsulo, znovu to nefunguje, znovu sa pokazil Boží plán. A celý ten narratív v Jobovi a potom v žalmoch to pokračuje ďalej, hlavne v tých prvých žalmoch, vidíme presne túto istú dilemu, ktorú vám dnes predkladám, že Boh dal nejaký zákon, nejaké pravidlá. Deuteronomium 28, ak si otvoríte, 5. Mojžišov 28, tam sa hovorí, ak budeš poslúchať na hlas Hospodina svojho Boha, aby si zachoval a plnil všetky jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujem dnes, stane sa, že prídu na teba všetky tieto požehnania a dostihnú ťa, keď budeš počúvať na hlas Hospodina svojho Boha. A nasleduje výpočet toho, ako budeš požehnaný. Budeš, na čo položíš svoju ruku, podarí sa. Budeš hlava a nie chvost. Budeš vždy vyvýšený hore a nikdy neponížený dolu. Budeš hlavou a nie chvostom, opakujem. Požehná tvoj kôš, tvoje korito, tvoj kôš na chlieb. Všetko bude požehnané. A zdarí sa ti to, na čo položíš. A budeš požičiať mnohým národom. Ty sám si nebudeš požičiať od nikoho. Toto je zasľúbenie, ktoré Boh dal ako zákon. V Novej zmluve som hovoril jedno takéto základné zasľúbenie. Proste a dostanete, klopte a otvorí sa vám, hľadajte a nájdete. Klamal Boh, keď povedal tento zákon? Určite nie. Určite nechcel nikoho oklamať ani povedať, že tak chudáci, teraz sa pozriem, ako sa budete snažiť, ako sa budete pechoriť a ako sa vám to nebude dariť. Ale presne to sa stalo. Presne to sa deje a o tom je celá kniha Jobova. Prečo som veriaci, prečo som spravodlivý, prečo poslúcham tvoje zákony a nefunguje to? Prichádza tá otázka. Vidíte tie dva rozmery? Boh dal pravidlá, Boh dal zasľúbenia, Boh sa nám dal spoznať určitým spôsobom a dal nám niečo, nejaký štart našej viery. Ideme tou cestou, ale skôr alebo neskôr narazíme na ten kameň úrazu a skalu pohoršenia. Nielen v Novom zákone, ale aj v Starom zákone. Job sa pohoršoval, Job zápasil, narazil na ten kameň úrazu a pýtal sa, a celá kniha Jobova je o tom pýtaní sa, prečo? Prečo si dal zasľúbenie? Prečo to nefunguje? Prečo mne spravodlivému sa deje zle? A samozrejme tie jeho priatelia špekulujú a vysvetľujú mu podľa zákona, hovoria mu zákon, ako to je. Nehovoria zle, nehovoria z Koránu, nehovoria zo žiadného iného zdroja, ktorý by nebol Boží. Hovoria z Božieho zdroja, ale nehovoria správne. Prečo? Lebo je tu niečo viac, niečo vyššie a to je Boh sám. Boh, ktorý vstupuje do cesty človeka a svojím svrchovaným spôsobom sa rozhoduje, že s tým človekom prejde tú cestu tak, ako sa to nedá napísať žiadnym receptom. Tvoja cesta s Bohom je absolútne nepredvídateľná a nedá sa dopredu povedať, že toto bude, tak toto pôjde, aj keď nás to v cirkvi učili, že modlite sa, proste a dostanete a tak ďalej. To je iba najzákladnejší základ. Je x ďalších vecí, ktoré sme sa naučili. Ale skôr alebo neskôr zistujeme, že to nefunguje úplne presne tak, ako by sme chceli. Aj v uzdravení sme zistili, že síce sme uzdravení krvavými ránami a modrinami nášho Pána Ježiša Krista, ale mnohokrát sa modlíme, mnohokrát hľadáme, mnohokrát to uzdravenie nepríde, mnohokrát nevieme slúžiť uzdravením, mnohokrát pretrpíme chorobami a neviem čo všetko. A v tom všetkom sa znovu a zas rozhoduje, tak zapriem ten zákon, že to tak nie je, alebo zostanem náboženský, že si udržím formu, ale obsah mi už zomrel, alebo idem za Bohom iba tak špecificky, ako to len ja viem, ako to len ja osobne môžem. Tlačím sa za ním, hľadám ho, pýtam sa a zisťujem, že som na nejakej ceste s Bohom, ktorou ma on vedie, tak veľmi jedinečné a unikátne ako nikoho iného. A na tej ceste sa mi dáva spoznávať. Jeho prvou zodpovednosťou nie je zodpovedať moje otázky a napraviť alebo ochrániť svoj zákon. On svoj zákon ochránil v Božom slove a zostalo tam naplnené a Ježiš to zduploval, struploval, povedal, ak ktokoľvek povie, že Boží zákon, Božia pravda, Božie prikázanie nefunguje, ak z neho zoberie čo je len maličku jotu, nespraví dobre. Ak by to človek učil, ako sa to učí v cirkvi všade, za históriu všade sa učí, že toto nefunguje alebo tamto neplatí z Božieho zákona. Ježiš povedal, nespravte to, Boží zákon plný funguje. Napriek tomu Boh vstupuje unikátnym spôsobom do svojho vlastného zákona a on ho vie na oko úplne porušiť, prekrútiť, postaviť na hlavu, aby pracoval s človekom, aby sa mu dal nájsť, aby sa mu zjavil. Aby som to nejako podporil, aby som nehovoril iba teóriu, ale naozaj z písma, aby ste videli. Spomínali sme už pred dvoma týždňami priamo túto so Židom 10. kapitoly. Židom 10. kapitola je možno najmocnejší prípad toho alebo zhrnutie toho všetkého, čo Boh spravil proti celému Božiemu zákonu. Boh dal spôsob, akým sa obetuje, akým sa prinášajú zvieratá, ale v tom všetkom povedal, tá krv zvierat a tie obete nedokážu dostatočne a naveky očistiť svedomie ľudí a spraviť z nich nie viac hriešníkov, aby nemuseli znovu obetovať. To, čo Boh spravil, to, čo Boh dal, je dokonalé, Boží zákon je dokonalý, ale pre nás, pre našu nedokonalosť, tie obete neboli dostatočné, museli sa znovu a zas opakovať. A tak, čo teda Boh spravil? On nezrušil svoj zákon, on nepovedal, že vy, ktorí to v tom chráme robíte, že robíte zlé, ale on spravil totálnu čiaru cesto. On to všetko porušil a on poslúchol vo svojom synovi. Ježiš poslúchol ako syn svojho otca naprieč tomu zákonu, naproti tomu všetkému, čo ľudia očakávali. Veriaci sa búrili, ty nie si z nás, nie si z nášho chrámu, nerobíš to tak, ako sme to my. Nie si ani levita, nie si ani kňaz, nie si nič, nebol si v našich školách. Kto si ty, taký ten odkunde z Nazaretu, či niečo dobré príde z Nazaretu? Ľudia bojovali a odporovali voči všetkému, vo všetkom narážal Ježiš na odpor. Ale on vedel, ja musím posluchnúť Boha. A posluchnúť Boha, on raz a navždy posvetil tých, ktorí veria. Raz a navždy zdokonalil tých, ktorí sa posvecujú. Spravil to, čo ten zákon nemohol. Jemu sa podarilo to, čo ten zákon nevedel. To je výsledok chodenia s Bohom, kedy nielen, že ja dostanem odpoveď na moju akademickú otázku, prečo som prosil a nebral som, prečo som klopal a neotvorilo sa mi. To je málo, súrodenci, to je malá odmena. To je malá odmena, hľadaj väčšiu odmenu. Tá väčšia odmena je, že sa ti Boh sám dá spoznať a že sa ti podarí to, v čom si Boha poslúchol. Ale to je koniec už viery, to už je výsledok niekedy celoživotného, niekedy celogeneračného boja cirkvi za niečo. A tu znovu je tá naša výzva, kto je Boh pre teba, ako ho poznáš. Nevzdaj sa na svojej ceste s Bohom, pretože možno si tam, kde bol Job na začiatku, že si dodržiaval Boží zákon, že si uveril a vidíš, že to nefunguje, alebo že to funguje dokonca naopak, že sa nespravodlivým darí. O tom opakujem a o tom som hovoril, sú aj žalmy, že paradoxne Boh dal zákon a že sa to Bohu nedarí, že to nefunguje. Žalmisti jeden za druhým žalujú a hovoria, na čo sa spechoríme, na čo veríme, keď nespravodliví rastú, tučnejú, majú vládu, utlačajú a smejú sa, že sa im nič zle nestane. A spravodlivý je utlačaný, vysmievajú sa mu, nedarí sa mu. Veriaci to znovu a zas predkladajú Bohu. Prečo si dal zákon a prečo to nefunguje? No odpoveď je v tom, že ten zákon aj tak stále platí. Všimli ste si Joba, celá kniha, aká je úžasná, obrovská, 42 kapitol či koľko, týchto rozpráv a tohto pýtania sa prečo, prečo to nefunguje, ako je to teda naozaj? A aká je odpoveď? Hneď za Jobom ide žalm 1. Aká je odpoveď žalmu? Znovu je tu Božia pravda, ktorú nikto nezmení, nikto neprevráti. Blahoslavený je muž, ktorý nechodí po cestách bezbožných, na stolici posmievačov nesedí. Bude ako strom zasadený pri vodách, ktorého liste nezhynie. Znovu len zopakovaný Boží zákon, Božie prikázané, Božie zasľúbené. Proste a dostanete, klopte a otvorí sa vám, hľadajte a nájdete. Deuteronomium 28 starozákonné. Ak budeš počúvať náhlas Hospodina svojho Boha, aby si počúval, ostrial všetky jeho prikázania. Stane sa, že prídu na teba všetky tieto požehnania. Znovu Boh len zopakuje to isté. Boh to nezaprel, Boh nepovedal, že nie. Ale čo vidíme na Jobovi? Vidíme, že tu už nie je začiatočník, človek na začiatku viery, ale že tu je človek, ktorý prešiel nejakým zápasom. A pre mňa je najväčšia radosť, súrodenci, najväčšia radosť knihy Jobovej, že ona sa nekončí teologickým, učiteľským záverom, že takto to je a takto to není. Job nedostal odpoveď na svoju otázku. Všetko, čo dostávame, je pokarhanie Jobových priateľov, ktorí hovorili to najsprávnejšie, čo z písma môže byť. A opakujem to, keď si otvoríte Joba a reči týchto Jobových priateľov, ak si zoberiete tie verše a budete ich kázať, alebo sa nad nimi zamýšľať, zistíte, že to je čistá Božia pravda. Tam nie je ani slovo nepravdy alebo nepravosti. Ale napriek tomu to v tej ceste Božej, v tom, čo Boh robil s Jobom, nepasovalo. A preto Boh si dovolil povedať na svoje vlastné slovo, na svoje vlastné princípy, sväté, úžasné. On povedal, oni o mne nehovorili to, čo je pravda. Prečo? Prečo nehovorili to, čo je správne, tí Jobovi priatelia? Lebo Boh robil s Jobom niečo a potreboval, aby Job prešiel nejakou cestou, aby Boha našiel. A keď Boh prešiel to cestou a Boha našiel, on získal niečo viacej ako jednoduchú odpoveď na to, prečo to nefunguje. Prečo to Boh dopustil, prečo som prišiel o rodinu, o majetok, prečo toto, prečo tamto. On spoznal Boha určitým spôsobom a to, čo mu vyšlo z úst, to vyznanie smelej dôvery bolo, hovoril som mnoho, ale teraz už nehovorím nič. On nemal teologický záver, že by napísal knižku ABC, 7 krokov k víťazstvu, teraz to ideme predávať vo všetkých knihkupectvách, lebo bratia, sestry, konečne to máme. On sa stretol osobne s Bohom. On o tom svedčí, Biblia nám svedčí o Jobovom stretnutí sa s Bohom. Ale tá jeho cesta je taká unikátna, že nemôže byť použitá pre nikoho iného. Súrodenci, nepovedzme, že Boží zákon neplatí. Nezahoďme smelú dôveru. Nezahoďme to, že by Boh naozaj sa mýlil v tom, čo nás učí. Ale uvedomme si, že tu máme kameň úrazu a skalu pohoršenia, na ktorej sa buď môžeme potknúť, spadnúť a stroskotať čo do viery, alebo stratiť čas ako veriaci a neskôr sa spamätať, ak sa Boh zmiluje, alebo úplne sa pohoršiť tak, že nám už nebude obnovenia. Boh nám túto možnosť dáva každý deň. Ale nevyužíme mu, použíme túto skalu pohoršenia, to, na čo momentálne narážame vo svojom chodení s Bohom. Prejdime cez to tým, že sa budeme tlačiť k Bohu, ako sa tlačil Job. Prečo Boh dal, použijem iný príklad konkrétny Božieho zasľúbenia. Použil som prostia dostanete, použil som Deuteronomium 28 a použijem veľmi jednoduchý príklad, že Boh si zavolal tých patriarchov od Abrahama cez jeho ďalších synov a povedal im, ja vám dám zem, do ktorej vás vovedem, ktorá nie je vaša, a rozmnožím vás a rozplodím vás. Dve veci. Písmo nám v liste Židom hovorí, že Boh dokonca prisahal na seba. Nemohol na niekoho väčšieho a dvoma vecami, prísľubom a prísahou, nezmeniteľnými vecami, Boh zapečatil to, čo hovoril. Ale keď sa pozrieme na život patriarchov, s čím zápasili? Nemám zem a nemám deti. Bojujem o to, aby som dokonca bol čo i len pohostin v tejto zeme, o ktorej mi Boh hovoril. A mnohí bojovali opakované za to, aby mohli mať deti. Prečo mali problém patriarchovia? Pretože nemali vieru, alebo že by ich Boh klamal? Nie. Ale každý jeden z nich musel prejsť unikátnu, jedinečnú cestu s Bohom, aby nielen prelomil sa a vytrval v tom, že Boh mi dal nejaké zasľúbenie, ale aby spoznali Boha. A keď oni spoznali Boha, oni sa stali vierou, dedičmi niečoho, čo je nám dnes odovzdávané zdarma a my ich obdivujeme za to, akí sú to úžasní mužovia a ženy Božie. Ale oni sú obyčajní ľudia, ktorí len prešli nejakú cestu s Bohom. A preto sa stali aj oni niekým. A preto Boh v ich živote je niekým a Boh sa nehanbí menovať sa ich Bohom. On sa nazýva podľa nich Boh Abrahama, Izáka, Jakoba. Nepovedal Boh Abramovi, že mu dá mnoho detí? Nepovedal mu to opakované? Prečo mu ich nedal? Prečo musel Abram zápasiť? Pretože tam bola znovu skala úrazu a kameň pohoršenia, na ktorej sa mohol Abram potknúť, tak ako Sáraj sa z toho vysmievala alebo sa snažiť ľudsky to spraviť, nedarilo sa a tak ďalej a tak ďalej. Boh neklamal, aj keď na prvý pohľad to vyzerá, že Boh ich zavádzal. Prečo? Prečo sa Boh rozhodol? No prečo? Lebo Boh je veľmi zaujímavý. Boh je nesmierne zaujímavý tvor, nemôžeme povedať, bo nie je tvor. Čo je Boh? Kto je Boh? Nevieme, spoznáme ho v Ježišovi Kristovi, spoznáme ho v Božom slove. Boh je úžasný type, krásny výraz. Prečo Boh povedal Izákovi, prečo sa rozhodol, vidíte to zasľúbenie, ak už to už konečne funguje, ak už konečne ten Abraham mal toho Izáka a teraz už samozrejme ten Boží zákon bol, že prvorodený dedí a prvorodený bude dedič, prvorodený syn je ten najdôležitejší. Neskôr v Mojžišovom zákone je to popísané do podrobnosti, prečo prvorodený, ako bude dediť, ako sa dedí autorita, neviem čo všetko. Prečo Boh do toho vstupuje takým tým justom, takým tým škrtom cez? Prečo tam dal to prorocké slovo, že prvorodený Ezau nebude môj dedič? Prečo sa rozhodol to celé škrtnúť cez svoj zákon, svoj poriadok? Prečo? Aby bola sranda? Aby bolo vzrušo? No nie, nevieme prečo. Nevieme, prečo Boh robí. Nevieme, pýtame sa to z také ťažké otázky. Prečo Boh nespravil lepšie zabezpečenie, lepšie softverové a hardverové zabezpečenie Adama a Evy, aby nemohli dostať vírus od pokušiteľa? Prečo nedal tam nejaké lepšie firewally a nepredvídal Boh, že tak ľahko ich zvedie? Nemáme na to odpoveď dodnes. To je možno najťažšia filozofická otázka, prečo to Boh dopustil. Ak vie, aký to bude mať dôsledok, aké neuveriteľné trápenie, ktoré je dnes na svete, hrozostrašné utrpenie zeme, ľudí, detí, nevinných, najzraniteľnejších. Prečo to Boh spravil? Vieme znovu iba sa pohoršiť na Bohu, alebo zostať náboženský a Boha obraňovať, pričom Boh nepotrebuje, aby sme ho obraňovali. Boh je Boh. Boh robí divné veci. Boh pohoršil celý svoj ľud Izrael svojim synom Ježišom Kristom. Mohol si vyvoliť 300 iných spôsobov. On sa rozhodol spraviť to najpohoršujúcejšie, čo existuje. Že sa zjavil ako človek a povedal, v tomto človeku sa zjaví plnosť božstva telesné. Celý Izrael sa pohoršil, všetci ho odmietli, dodnes ho preklínajú, dodnes jeho meno komolia a hovoria, nech je prekliaté jeho potomstvo. To pohoršenie dodnes pretrváva, lebo tá slepota tam je. Prečo to Boh spravil? Znovu, moja odpoveď není, moja miesto není na všetko odpovedať, ja neviem. Ja keď racionálne rozmýšľam, ja sa snažím aj s ľuďmi jednať tak, aby som našiel čo najmenšie možno trecie plochy. Ale Boh ako keby často ide priamo naopak, hlavne ak ide v prorockom pomazaní. To prorocké pomazanie je provokatívne pomazanie. Prečo to Boh robí, súrodenci? Jednoducho preto, aby sme sa buď pohoršili na tej skale, alebo aby sme prešli cestu. Ale ak prejdeme tú cestu, tak ako ňou prešiel i ten chudák Izák, ako ňou prešiel Abraham. Prečo, súrodenci? Prečo sa Izák musel modliť za svoju ženu, aby porodila koľko rokov? Koľko rokov sa modlil za svoju ženu? 20 rokov. Prečo mu to Boh spravil? Nie, aby ho trápil, ale preto, aby prešiel nejakú cestu a spoznal Boha. Ak by ďalšie a ďalšie príklady by som vám mohol dávať, najobľúbenejší môj príklad je Jozef. Kedy Boh ho neklamal, keď mu dal tie sny, že bude veľký, že sa mu budú klánať nielen všetci bratia, ale dokonca jeho otec, jeho matka sa mu budú klánať. To sú neuveriteľné zasľúbenia. Prečo mu to Boh dal? Prečo to všetko išlo proti znovu tým pravidlám, že najstarší prvorodený Ruben to mal zdediť, on to nezdedil? Prečo to všetko išlo, že Júda, ktorý to mal ďalšie zdediť, prečo Júda sa totálne zopsul, úplne neuveriteľné veci zažil? Musel prejsť strašne bolavú cestu. Prečo Jozef musel prejsť väzením? Musel prejsť Egyptom? Musel prejsť tým všetkým? Nevieme prečo. Jozefova cesta je úplne unikátna. Je iná ako Abrahamova, ako Izáková. Je iná ako Sára. Je iná ako Noáchova. Ale my všetci máme nejakú unikátnu cestu s Bohom, kedy sa učíme Božím prikázaniam a učíme sa im veriť. spievame a kričíme, Boh je dobrý a verný. Boh je verný, ten, ktorý zaslúbil, je verný to aj naplniť. Práve vtedy, keď sa nám to možno nedarí, keď vidíme pravý opak a tlačíme tou našou vierou, ale nejde iba o to vytrvať a získať to zaslúbenie, ale Bohu ide o viac. Boh sa nám chce zjaviť a chce sa nám dať spoznať unikátnym spôsobom. Ak sa však vzdáme na tejto ceste, ak sa pohoršíme, nestrácame iba prístup k tomu, čo Boh pre nás má, tak ako oni mali zdediť, teda celá tá patriarchálna línia od Abrama, mali zdediť zem a mali sa rozmnožiť a rozplodiť a mal sa z nich stať národ. Nie len, že by sme prišli o toto zasľúbené, ale prichádzame o to, že spoznáme Boha tak, ako len ja viem spoznať Boha. Nikto nevie Boha spoznať tak, ako ja. Nikto nevie spoznať Boha tak, ako ty. Cez nikoho sa Boh nevie zjaviť tak, ako cez teba. Si unikátny obraz Boží. Boh nemá robotov, tak ako som hovoril, prečo tu Adama, toho Adama a tú Evu, prečo nezabezpečí lepším nejakým firewallom. Boh to mohol spraviť. Boh mohol spraviť roboticky nepriestrelných ľudí, ale Boh nás spravil ako vzácne, jedinečné bytosti, ktoré sú také divné a prehriech, ktorý je v nás, sme taký komplikovaný a taký v mnohom hrôzostrašný, nešťastný, zlý. A v tom všetkom prebieha Božia práca vykúpenia, vyslobodenia. Ja keď som pred dávnymi rokmi sa nám otvorila celá oblasť ducha, duše, tela, veľmi veľa sme tomu venovali. Ja som vyučoval do štvrtého kolena všetko a aj sme robili jeden seminár, jeden víkend a pre mňa bolo neuveriteľný zážitok, že keď som to zdieľal, keď som hovoril tie teologické veci o tom, aký je rozdiel medzi duchom, dušou, telom a čo to pre nás prakticky znamená a ten boj proti duch proti telu a to všetko možné konflikty, pre mňa bolo neuveriteľný zážitok. Pamätám si to ako dnes, kde sme boli na tých nivách, tej hornej miestnosti, sme mali ten seminár po mesiacoch, po rokoch toho, ako sme to aj v zbore rozoberali. A ja keď som túto pravdu rozoberal, ja vtedy som si uvedomil, že v tom všetkom, v tej pravde, v tom slove, v tom zjavení, že ja som zrazu uvidel Ježiša. Ja som ho tam v tom všetkom videl tak, ako nikdy predtým. Ja vám to neviem popísať, čo to znamená. Ale vo mne sa niečo stalo. Ja nemám iba teologické poznanie. Viem učiť, viem robiť. Vedel by som napísať knihy, keby som nebol lenivý. Viem vyučovať strašne veľa o tomto všetkom, ale to nie je celé moje dedičstvo. Moje dedičstvo je, že v tom zjavení duch, duša, telo a v tej hlbokej pravde ja som našiel Ježiša. Ja som ho tam našiel. Ja ho mám. Ja ho mám tak, ako som ho predtým nemal. Ja som Ježiša mal v srdci, znovu zrodil som sa, ale cez toto hlbanie a cez tú cestu ja som Ježiša spoznal aj v našej novozmluvnej cirkvi, aby som to už nejako končil. Keď sme začínali, ja som prešiel v podstate troma cirkvami, znovu zrodil som sa v jednej, potom som bol krátko v druhej a potom už vyše 21 rokov som v tomto zbore, 22, 22. rok, ak sa nemýlim. Všade vám môžem svedčiť a neklamem, že začiatky toho, čo som veril a čo sme verili a čo my hovorili ľudia a čo mi Boh hovoril cez ľudí, bol absolútny opak toho, čo som žil potom. A keby som vtedy vedel, do čoho idem, ja vám garantujem, že by som šírym svetom letela, ako moja mama zvykla hovoriť. Ja by som utekal, tak ako v 5. triede, medzi 4. a 5. som na výške zvažoval, či idem do Ameriky, či nie. Modlil som sa, modlil mesiace, až som popri tom zabudol robiť ročníkovku a diplomovku. Ďalšie spolužiaci už mali diplomovky rozrobené. Ja som nemal ešte ani titul, ani ten názov, či čo, vybrať tú tému. Lebo som myslel, že idem do Ameriky. Modlil. Keby som vedel, do čoho idem. Som tam v tej Amerike, len taký rachot. Ale ja viem, a nehovorím vám to preto, aby som rozsial skepsu, ale hovorím vám to preto, že ja viem, že Boh ma neklamal. A ak by som prešiel mnohé osobné osudy vás, ktorých poznám, s ktorým som niečo prešiel, takisto vieme sa pozrieť na to a vidíme, že to, čo sme verili na začiatku, to, čo sme čakali, náš život sa vyvinul absolútne iným spôsobom. Aj cirkev sa vyvinula iným spôsobom. To, čo som zažil iba v tejto cirkvi, v tomto zbore, to, čo ste zažili mnohí spolu so mnou, s nami, keby sme to na začiatku vedeli, do čoho ideme, tak by sme sa na všetko vykašľali a povedali by sme, nestojí to za to. Ale dnes, ešte som nedobehol, dneska som len uprostred môjho behu, ale dnes, keď sa pozriem naspäť, tie veci, ktoré som už prešiel, ja hovorím jednoznačné, že to stálo za to. A ak by som nikdy neveril, že Boh ma potrebuje zoznámiť s duchom Jezábel a s tým, ako funguje, že to zažijem tak, že moji najbližší bratia a sestry, že ľudia prorocky povolaní, budú demonštrovať ducha Jezábel a že ten duch Jezábel bude ničiť nielen mňa, ale cirkev znútra, že ľudia na napomínanie a na to, aby sme spoločne sa zbavili ducha Jezábel, aby sme robili pokánie, že budú reagovať tým, že rozplamenia sa ešte väčším ohňom a že ten oheň vyvrcholí mnohými rozpadmi, mnohými bolestivými, škandálnymi rozpadmi, rozchodmi. A to je len jeden duch, to je len jedna škola, jeden Jezábel, ešte boli koľky iní. Koľkých Achabov som zažil na vlastnej koži. Nezažil som stretnutie s duchom Achaba vo sne, že by ma Boh zoznámil, takto to funguje, ale ja ti chcem dať iného ducha, pravý opak ducha Achaba. Ja som to musel zažiť na vlastnej koži. Ja som musel zacítiť, čo robí duch Achaba. Musel som to zažiť v interakcii s bratmi, sestrami, ktorí znovu demonstrovali ducha Achaba, ktorý ničil, ktorý ide, ktorý sa snaží zavraždiť svojho vlastného otca. Achaba, myslel som Absaloma. Absalom, ktorý sa rozpáli takou spravodlivosťou cirkvi, že vidí jediné riešenie odstrániť Dávida, svojho vlastného otca. A to som zažil toľkokrát vo svojom živote. A keby som to vedel dopredu, že takáto má byť moja cesta, myslíte si, že by som neušiel? Ako všetci títo, určite by som ušiel. Ale Boh ma milostivo zavolal a povedal mi, budete prielom. A prorocké slova, mám fascikle prorockých slov o úspechu, o rozmnožení, o všetkom možnom, čo prielom zažije, čo bude mať. A ja viem, že Boh ma neklamal, ale tá cesta, ktorú so mnou prešiel a to, že ja dnes viem svedčiť, že ja viem, dovolím si povedať, nech to neznie blbo, nejakým zrelým spôsobom, ja viem o duchu Jezábel. Ja viem o Achabovi, ja viem o Leviatanovi. Leviatanský boj nás skoro totálne rozmetal celý zbor. To bol najhorší oheň, aký sme kedy zažili. Ale dnes, keď cítim, keď vidím Leviatana, keď s ním jednám, keď mi Boh dáva, ako v knihe Zjavenia hovorí Ježiš, ak zvíťazíš, dám ti niečo. Ak zvíťazíme, Boh nám niečo dáva. Boh sa nám dáva spoznať, Boh sa nám ukazuje, ako Ježiš sa ukazoval každému tomu zboru nejakým špecifickým spôsobom. Takýto som, toto som, to mám. Toto mám odiaté nohy, ako meď oči, ako oheň. Ukazoval sa každému špecifickým spôsobom. To, ako sa mne zjavil, ako som ja ho spoznal v týchto bojoch. Ja by som bol veľmi rád, keby prišiel nejaký prorok, zložil na mňa ruky a všetko toto do mňa vložil tým krásnym spôsobom pomazaným, že to iba sa vo mne nájde. Ale Boh takto so mnou nejednal. A ja si dovolím povedať, nie že by Boh potreboval obhajobu, lebo nikde ho nepotrebuje v písme, že Boh to, čo robil, robil dobre. My môžeme debatovať aj nad Jozefom, že či sa to nemohlo spraviť ľahšie. Ja neviem, niektorí sa prikláňajú teologicky k tomu, že to bol dokonalý Boží plán, že sa to presne tak muselo stať. Ja sa prikláňam k opaku, že sa stalo to, čo sa ľudia rozhodli, že bude. Čo oni spravia. Jozefovi bratia sa rozhodovali. Jozefov otec sa rozhodoval. Jozef sám sa rozhodoval. Putifárova žena sa rozhodovala. Ale Boh tom všetkom to všetko obracal a mal to pevne v rukách v tom, že ten koniec strážil a doviedol ho do toho konca, ktorý mu zasľúbil. A my, súrodenci, bojujeme o náš koniec, ktorý je ešte ďaleko pred nami. A ešte je veľa bojov pred nami. Ešte je veľa zápasov o to, či sa pohorším na kameni úrazu a skaly pohoršenia, alebo prejdem nejakú cestu s Bohom a budem zápasiť s ním. Bože, kto si, kde si, čo sa deje? Kde je tá tvoja cesta? A dali by sa ľahšie a príjemnejšie kázne hovoriť. Ja viem, súrodenci, ale... Ale... Je tu pred nami nebezpečenstvo, že sa vzdáme, že jednoducho, keď to meriame, to porovnávame s niekým iným. Ak by sa Jozef vzdal niekde, opakujem to miliónkrát, ak by sa vzdal na tej svojej ceste a nedostal by sa do toho posledného bodu, prišiel by možno o to všetko, všetko by stratilo zmysel. Ak sa ty vzdáš, nevzdaj sa, brada, sestra, nevzdaj sa cirkev, nevzdaj sa tento zbor, nevzdaj sa Božie hnutie, nevzdaj sa cirkev na Slovensku. Tlač sa za Bohom, hľadaj ho. My sa veľmi ľahko pohoršíme, veľmi ľahko sa vzdáme. Boli sme nadšení i z ľudí, ktorí sa dostali do vlády. Dnes nenájdete nikoho, kto by bol nadšený z nemenovaného pána Matoviča a ostatných. Dneska je tak ľahké sa pohoršiť a naozaj zhodnotiť, že to je neuveriteľné, čo narobili. Ale pohoršíme sa, vzdáme sa, potkneme sa, alebo povieme, Boh dačo zasľúbil a zasa to nepodarilo. Vítajte na Slovensku. Alebo predsa len sa pritlačíme k Bohu a budeme sa pýtať, dobre, tak zjavne dačo sa nedarí, alebo dačo padá, Bože, tak čo máme robiť? Nevzdajme sa, súrodenci, nevzdajme sa. Niekedy, to možno posledná myšlienka, niekedy spoznávame Boha určitým spôsobom a tlačíme sa za ním, ale Boh sa nám dáva spoznať takým spôsobom, ako on chce. Dovolte takúto boľavú myšlienku. Boh sa nám dáva spoznať spôsobom, akým on chce. My sme zavolaní ho hľadať, ísť za ním, tlačiť sa, ale Boh s nami jedná a pracuje s nami tak, ako si to on sám vymyslel a my znovu sa môžeme len diviť, Bože, prečo takto? Bože, nemohol si to spraviť ľahšie? No určite mohol a môžem ho spochybňovať. Ale ja milujem Enocha, milujem jeho príbeh. Technicky tam není popísané, čo ten chlap robil, ale jen o ňom vydané svedectvo, že Enoch chodil s Bohom. A ja stále, ja rád chodím, aj teraz chodím, keď kážem, ja veľa chodím. A ja stále Bohu pripomínam, Pane, ja chcem chodiť s tebou. Chcem chodiť s tebou. Keď sa modlím, tak chodím. Aj keď robím, tak chodím. Aj keď neviem čo, stále chodím. A stále pripomínam, Bože, ja chcem chodiť s tebou. A čo to znamená chodiť s Bohom? Chcem chodiť s tebou. Nemám už momentálne také myšlienky, že by som bol rád, keby si ma teraz hneď vytrhol, nech mám od všetkého pokoj. Priznám sa, že si celkom užívam život viac menej. Ale... Som z mnohých vecí frustrovaný, aj z tohto, čo vám popisujem, že aj tomuto zboru Boh zasľúbil veci, ktoré zažili sme pravý opak. A to je aj na koňa veľa. Je to aj na koňa veľa to zniesť. Že ak, to sa nedá bez Božej milosti to zniesť a nevzdať sa a nevykašľať sa na všetko. Obzvlášť, keď toľky ďalšie sa na to vykašľali. Tak ľahko. Ale chcem chodiť s Bohom, chcem, hľadám ho, tlačím sa k nemu a zás Boh mi povedal niečo. Čím ma na tej dovolenke som mal chvíľku, že som znovu chodil a pýtal som sa, tak som sa aj celkom tešil z toho, aký som super, že chodím s Bohom, že chcem chodiť s Bohom a teda, že mu hovorím, že tá moja túžba je chodiť s Bohom a dostal som myšlienku, že chodiť s Bohom znamená chodiť s ľuďmi. Takže ja oddelený v hore, oddelený od ľudí, oddelený čas pre Boha, spokojný a šťastný, prorocký sám, konečne však som najšťastnejší, keď som sám s Bohom a Boh mi povie, chodiť s Bohom znamená chodiť s ľuďmi. Ak chceš spoznať Boha, Boha spoznáš, keď budeš chodiť s ľuďmi. Konec. Čára, škrt cez rozpočet. Zase, Bože, prečo takto? Prečo takto? Prečo nie ináč? Prečo nie? No, Denisko, enem aby. Enem aby. Nevyberieš si, ako spoznáš Boha. Nevyberieš si, ako sa ti zjaví, ako sa ti dá spoznať. prečo Boh robí smiešné veci. Prečo Boh založil prorocký zbor v Bratislave, v ktorom sa prorok obrátil. Najprorockejší prorok, aký sa zrodil zo ženy na Slovensku, dostal takéto vyznamenanie. A prečo Boh tohto proroka nedal do prorockého zboru, ale dal ho do najpastorskejšieho zboru na svete, na Slovensku, aký existuje. Boh sa smeje, Boh sa im vysmieva, hovorí Žalm 2. Ja si myslím, že Boh si to užíva do dne, že sa z toho smeje. Ako nechal Deniska prepastorovať, ako je Denisko prorok, najprorockejší, je vypastorovaný do štvrtého kolena. Prečo to Boh spravil? Prečo to Boh robí? Boh si vyberá, ako sa nám dá spoznať. Boh si vyberá, ako sa nám zjaví. Ak ja chcem prorocky chodiť s Bohom bez ľudí, Boh mi povie, spoznáš ma, dám sa ti spoznať, keď budeš chodiť s ľuďmi. Komu by sa chcelo chodiť s ľuďmi, súrodenci, keď ľudia sú takí, akí sú? Pozrite sa na seba, akí ste. Úžasný. Komu by sa chcelo s vami chodiť? No, všetci chodíme radostne spolu. Konečne 12.52 začal som. To najlepšie nakoniec a tí, ktorí vydržia až do konca, budú spasení. Tí, ktorí sa už odpojili, konec. Pane, pomoc, čo vám poviem iné? Pane, pomoc. Keby fungovalo raz, dva, tri, čo samozrejme funguje podľa svedectva písma, tak by to všetko išlo, ale my potrebujeme chodiť unikátne s Bohom, špecificky. Súrodenci, nenatlačajme sa do foriem, nedávajme si jobovské odporúčania, choďme jeden s druhým, podporujúc sa, možno nerozumejúc. Ja naozaj nerozumiem už skoro nikomu. Málo komu rozumiem. Málo komu dávam nejaké rady. Ale to, čo som sa naučil, je, že sa snažím zistiť, či má ten človek otvorené srdce voči mne, či s ním viem ísť nejakú cestu. Ak má voči mne otvorené srdce, idem s ním nejakú tú časť cesty. Dám to, čo mám, nedám. To som ja momentálne a snažím sa ísť aj s týmto zborom. Veľa veciam nerozumiem, nad veľa vecami som zošedivel. Je to úplne v poriadku. Boh je Boh a ja, pre mňa je jediné. Pohorším sa na tej skale, potknem sa, alebo dovolím, nech Boh vo mne dá čo spraví a ja ho spoznám. Ale to, keď ho spoznám, to z teba žiari, to je živé, to nikto nenahradí. To není ABC, to není iba vyznanie viery. To je živý Boh, ktorý z teba svieti. Amen. Tri úcty si nám dal, Pane, tri rozmery úcty si nám zjavil so Židom 10:29. Úctu voči Synovi Božiemu, ktorého si nám daroval. Boh nám daroval Syna Božieho. Dal si nám úctu voči krvi zmluvy, ktorá nás očistila, ktorá pre nás nemôže byť bežná, nefunkčná. Dal si nám úctu voči duchu milosti. My sa učíme rozšíriť túto úctu voči tebe, dať ti ju naozaj. V tom všetkom, Pane, veľmi túžim, aby sme jednoducho s tebou kráčali a dali ti úctu. Ctili si ťa, tak ako ťa ctili naši predkové vo viere, aby sme z milosti Božej dobehli svoj beh, lebo ešte sme zďaleka nedobehli beh, ako jednotlivci, ako rodiny a určite nie ako zbor, určite nie ako cirkev na Slovensku. Sme uprostred úžasných vecí, kedy si zabojoval za zdravie, za identitu tohto národa, národov okolo, kedy pracuješ, Pane, v národoch aj napriek tomu, že sa dejú hrozostrašné vojnové konflikty, že národy vyplavujú zo seba najhoršie veci, aké existujú, ale stále sa bojuje o identitu národov, o to, kým budú. Ja ti ďakujem za tvoju drahú svetú krv, Pane, ktorú si vylial a ktorú si nás získal a ďakujem ti, že tá krv pracuje aj dnes. A my chceme byť účastní na Božej práci medzi ľuďmi. Nechceme byť ako Boží ľud, ktorý v starej zmluve žijú ďaleko od teba, napriek tomu, že zdedili zasľúbenia, nemali teba ako živého Boha. Nechodili s tebou a tak sa obrátili k márnym, biedným Bohom a niesli na svojich životoch odsúdenie tých, ktorí sa odvracajú od živého Boha. Hľadáme ťa, Pane, a chceme ťa nielen hľadať, ale nachádzať. Tak, ako ťa našli naši predkovia, ako som ich spomínal, naši predkovia z Azusa Street a z toho prebudenia letničného, kedy išli tak tvrdo za tebou, prinášajúc toľké obete, že si odpovedal a vylial si Ducha Svätého na cirkev, mocné, mohutné, a my z toho dodnes žneme. Ty si zavolal tento zbor a ja som spomínal proroctva spred 20 rokov, spred aj viacej ako 20 rokov, spred pár rokov dozadu. Ja viem, že tie slova sú pravdivé, že mnohé boli podmienečné a mnohé podmienky sa nenaplnili. Mnohí nedodržali svoju časť a preto sa nenaplnil celok a ja som sa naučil pokoriť sa pred tebou, nežalovať a ak bolo niečo zdržané, ja som uveril, že môže prejsť trebárs aj 40 rokov, ale Boh nás do tej zasľúbenej zeme vovedie. Aj keď popadali mŕtvi mnohí, tak ako vtedy, Pane, ja verím, že ty si Boh, ktorý vieš z milosti nás znovu voviesť do toho bodu, kedy môžeme vojsť do akékoľvek zasľúbenej zeme. A v mnohom sme v zasľúbenej zemi, v mnohom sme prelomili, v mnohom sme zvíťazili, ale prosím ťa v tom všetkom, aby sme ťa spoznali, aby sme nezapreli zasľúbenia, ktoré si nám dal. Mnohí sme sa vzdali, Pane, neklamem, keď to vyznám. Mnohí sa vzdali, mnohí zostali náboženskí, alebo skeptickí, alebo priamo zapreli vieru. Ale ešte nie je koniec. Ja ti ďakujem, že ešte nie je koniec, Pane, za to, že pôsobíš mocne milosťou v našom strede. To, ako dnes sme cítili tvoju svätosť, takú úžasne dvíhajúcu. Ja ti ďakujem, že si s nami, že ty si započal dielo a ty ho dokonáš. Kdekoľvek sa nachádzame, v akomkoľvek bode svojej cesty sa nachádzame. Vzdávam ti vďaku, Pane. Vzdávam ti vďaku, Pane. Nechcem znieť ako Jozef, ktorý plače z väzenia Putifárovského. Určite tam nie som a ty si ma vyslobodil z väzení, do ktorých ma dali moji blízky. Ty si ma vyslobodil a dal si mi uzdravenie aj môjmu srdcu, aby som nebol vo väzení horkosti, aby som nebol vo väzení sklamania. Ale vyťahol si ma, zvrchované si ma uzdravil, zvrchované si vo mne spravil veci, o ktorých prorokovali, že ich nespravíš, ak sa nestane tamto a tamto. Ty si to spravil. Ty si úžasný, mocný Boh. A ja vzývam tvoje meno aj nad týmto zborom, nad týmto spoločenstvom. Vzývam tvoje meno nad zasľúbeniami, ktoré si tu položil a ktoré sa stále majú naplniť. Nám nejde iba o tie zasľúbenia, aj keď ide o ne. Tak ako Abrahamovi a patriarchom išlo o to, aby získali zem a rozmnožili sa a stal sa z nich národ. Ide o to, ale viacej ide nám o to, aby sme ťa spoznali, aby si bol náš Boh, aby my sme mohli byť tvoj ľud, aby sme zachovali vieru a vierou získali svedectvo na konci svojho života, to vysvedčenie, to osvedčenie, ako naši predkovia vo viere. Nech môžeme odovzdať ďalšej generácii to, čo si nám ty dal, rozmnožené, rozplodené. Mnoho talentov rozmnožených, rozplodených. Nech to môžeme odovzdať ďalej a posunúť. Ďakujem ti, Pane, za to, že ty to pracuješ v nás, bo ty si verný a my sme ťa spoznali ako Sáraj, ako verného. Ty si Boh verný, mocný Boh. Skladáme znechutenie, skladáme skepsu, skladáme slabosť samého seba a dôverujeme v teba. Ja nedôverujem v seba, Pane. Ja dôverujem v teba. Vzdám ti vďaku, Pane. Boží ľud povedal amen, amen, super. Ďaká, že ste vydržali, ďaká, že ste neušli. Pozdravujem aj tých, ktorí nás sledujú, alebo sledovali, alebo budú sledovať zo záznamu. Je Boh mocne s vami. Amen.